Buďte všichni vítáni k dnešní biblické hodině, v níž opět budeme číst heidelberský katechismus a přemýšlet nad ním ve světle Evangelia. Zpívejme v úvodu píseň 79. Bůh, Otec z pouhé milosti, Syna poslal nám své výsosti. Píseň 79. Z Janova Evangelia z první kapitoly čtu 14. a 18. verš. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Boha nikdy nikdo neviděl. Jednorozený syn, který je v náruči Otcově, nám o něm řekl. Povstaňme k modlitbě. Náš dobrý nebeský Otče, děkujeme za to, že o tobě smíme vědět. Děkujeme za to, co o tobě smíme vědět, co ses nám rozhodl ukázat, a to především ve svém synu, v Pánu Ježíši Kristu. Totiž, že jsi spravedlivý Bůh. Ale svou spravedlnost nechceš vyhledávat na nás, ale nabízíš nám svého syna Pána Ježíše Krista a vyhledáš svou spravedlnost na něm. To tehdy, když jsme vírou skryti ve spravedlnosti tvého syna Pána Ježíše Krista. Děkujeme ti za to, že my nespravedliví a hříšní smíme o tobě vědět, protože tvůj syn, Pán Ježíš, nám o tobě pověděl. A tak víme, že jsi nejenom Bohem spravedlivým, ale také Bohem lásky. Tím Bohem, který nás stvořil, který nás stále miluje, navzdory všelijakým hříchům a touze žít bez tebe. A taky dnes na konci pracovního dne si toto všechno uvědomujeme a chceme pohledět na svůj život tvýma očima skrze tvého ducha. I dnes prosíme, promlouvej k nám skrze svá písma, ale také skrze to, jak je pro nás formulovali naši otcové víry. Děkujeme ti jeden za druhého a prosíme o tvoji milost nejenom pro nás, jak jsme tady, ale pro všechny ty, kteří nemohou být s námi, pro všechny ty, kteří nás poslouchají na internetu. Prosíme za všechny nemocné, strádající, za ty, kdo jsou v pochybnostech. Prosíme za zarmoucené. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. Tak po nějaké době opět u některých otázek a odpovědí Heidelbergského katechismu. Jenom pro drobnou rekapitulaci, ty úvodní dvě otázky katechismu. Jak vůbec mohu žít v tomto světě s nějakou útěchou, s nějakou nadějí, že to všechno má smysl? Odpověď. No, potřebují znát některé věci. A jaké věci potřebují znát? Za prvé, těch prvních 11 otázek, potřebují znát, jak velký je můj hřích a má bída. Potom ta druhá velká část, potřebují znát něco o vykoupení člověka. A potom potřebujeme znát, jak máme žít. V té druhé části potřebujeme znát, co si o vykoupení tam vidíme, že Heidelbergský katechismus kopíruje apoštolské vyznání víry. A tak jsme měli před sebou tu úvodní část Věřím v Boha Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země. A teď přicházíme v této druhé části o vykoupení člověka k tomu, co křesťan věří o Bohu Synu, tedy o Pánu Ježíši Kristu. A tomu se věnuje několik otázek, my dnes budeme mít před sebou jenom některé. V té části, kdy jsme sledovali to, jak Heidelbergský katechismus popisuje našeho Boha, Pána Boha, tak jsme si řekli, že ten katechismus, stejně jako písmo, se ho nesnaží popsat v jeho bytí, takže že by se ho snažilo popsat, jaký je, a snažilo se popisovat jeho vlastnosti, ale spíš ho popisuje v jeho pohybu, v jeho činnosti, směrem k nám, v jeho stvořitelském pohybu, v tom pohybu, jímž vlastně drží ruku nad naším světem a je to on, kdo ho udržuje. Kdyby nebylo Pána Boha, tak už jsme náš svět dávno zničili. A tak jsme si všímali toho, že Pán Bůh nejenom stvořil veškerenstvo z ničeho, ale i pečuje o ně a pečuje o zemi spolu s námi, nebo vlastně lépe řečeno, my spolu s ním, svěřil nám ji. Ale on svojí prozřetelností přece drží nad námi, naším světem, našimi životy svoji ruku. A také jsme si uvědomili, že vlastně oproti našemu stvořiteli často neumíme vládnout sami tím, co tvoříme. Leda, co jsme lidé, dokážeme stvořit, ale ne vždy tím dokážeme vládnout a nějak potom ukočírovat to, co vznikne z našich rukou a z našich myšlenek. A hlavně tedy ta víra v Boží prozřetelnost dává naději nám lidem, protože umožňuje trpělivost v nesnázích, umožňuje a volá k vděčnosti v dobrém, máme komu poděkovat a máme důvěru do budoucnosti. Ta dnešní část katechismu, ke které se dostáváme, nás zavede asi k nejdelšímu odstavci celého katechismu, týká se Pána Ježíše Krista, toho prostředníka, o němž mluví katechismus v předešlých otázkách, toho, který jaksi za nás zaplatil za náš hřích a vzal na sebe zlo viny i zlo trestu. Není možné asi celou tu část vyznání o Pánu Ježíši Kristu vzít najednou. Budeme mít před sebou jenom kousek, ale přece. Pokusil jsem se cosi nakreslit do grafu. Nevím, jestli ho dobře vidíte. Pokusil jsem se nakreslit apoštolské vyznání víry do nějaké grafické podoby. Přičemž ta úplně horní část by měla být nebem, ta prostřední část zeleně orámovaná, to je náš pozemský lidský život a pod touto čarou je to, co schematicky nazýváme peklem. A když se podíváme na Pána Ježíše Krista, tak byl u svého Otce v nebi, jako věčný Boží syn. A pak, jak naznačuje ta první žlutá šipka, pak vidíme ten jeho sestup, jak ho vyjadřuje apoštol Pavel v listu Filipským ve 2. kapitoli. Počal se, apoštolské vyznání víry řekne, z Ducha Svatého a z Marie Panny, tedy počal se a narodil se, potom trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován a tady vidíme, jak ta jeho pozemská existence směřuje pořád někam až na ta nejnižší místa pozemská, umřel a byl pohřben a potom už se dostáváme i v tom vyznání pod tu čáru pozemské existence, sestoupil do pekel. Ale třetího dne vstal z mrtvých a jsme zpátky na zemi a vstoupil na nebesa, kde sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. To jsou pak ty dvě červené šipky druhého příchodu Pána Ježíše. Přijde soudit živé, ten jeho dosah bude na zemi a bude dosah i do podzemí. Přišlo mi zajímavé si to takto nakreslit, protože vidíme, kde vlastně krédo apoštolské vyznání víry, na co dává důraz. Dává důraz a nejvíce těch událostí je na té levé straně, kdy vidíme, že se Pán Ježíš v té pozemské části narodil, žil, to teď já dodávám, ale pak trpěl, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. A ta cesta vzhůru pak už třetího dne vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa. Tam už toho je méně. Na apoštolské vyznání víry se dá podívat ještě jinak. To už je krédo jako apoštolské vyznání víry ještě v jiném podání, teď v tabulce, kde se dá vysledovat v apoštolském vyznání víry popis Pána Ježíše nejprve jako prostředníka, který byl jaksi postavou, jaksi osoba prostředníka a to druhé potom, co tam můžeme sledovat, vlastně je jeho úřad, kde vnímáme, co bylo jeho úkolem jako Krista, jako spasitele. Tam je tedy ten úřad. V tom prvním popisu Pána Ježíše jako osoby prostředníka se dozvídáme, že věříme v Ježíše Krista, syna jeho jediného Pána našeho, to náš Pán, a tady počal se z Ducha Svatého a narodil se z Marie Panny. Takto se o něm vyjadřuje heidelberský apoštolské vyznání víry. A pak jeho úřad. A v tom úřadu zase je možné vysledovat dva odstavce, jedno je pokoření a jedno je oslavení. Vezmeme-li to potom i s tím úplným koncem, na konci věku, tak vlastně každá ta část má jakési čtyři body, tedy to pokoření, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben a sestoupil do pekel. A jeho oslavení, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího a přijde soudit živé i mrtvé. I to patří k úřadu Pána Ježíše a zároveň k jeho oslavení. My dnes budeme mít před sebou, a tady jsem se to snažil zvýraznit, jakými otázkami se dnes tedy budeme zabývat, totiž, že věříme v Ježíše Krista, Syna jediného Pána našeho. Než tak ale učiníme, otevřeme píseň 81. Je to píseň, její slova jsou jméno Ježíš nevybledne. Píseň číslo 81.
Thank you.
Tedy věřím v Boha Otce všemohoucího stvořitele nebe i země a dnešní slova i v Ježíše Krista, syna jeho jediného, pána našeho. Heidelberský katechismus si tady všímá v podstatě každého slova, které je tady vyřčeno ve svých otázkách a odpovědích. 29. otázka. Proč je Syn Boží nazván Ježíš, což znamená spasitel? A odpověď. Syn Boží je nazván Ježíš, což znamená spasitel, protože nás zachraňuje z našich hříchů a proto u nikoho jiného nemáme hledat spasení ani je očekávat. Heidelberský katechismus se tady odkazuje na biblické texty z Evangelia, jednak z úvodu ve zvěstování narození Pána Ježíše, kdy slovo Marii zní porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. Proto, tedy spasitel, a ve skutcích ve 4. kapitole ve 12. verši čteme, v nikom jiném není spásy. Není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. Věřím v Boha Otce Všemohoucího a s tou další částí je to spojeno i v Ježíše Krista, tedy věřím i v Ježíše. Je dobře si to opakovat. Teď myslím spíš na dnešní kontext, kdy je docela možné, že někteří lidé mají, si dovedou představit takovou nějakou neosobní zvláštní formu Boha, ale zdá se, že to, každopádně z křesťanského hlediska to tak je, že to vlastně nestačí, že nemůžeme mít vlastně žádnou představu Boha, pokud neznáme Pána Ježíše Krista. A proto si potřebujeme znovu opakovat, že věřím i v Ježíše. A tam už to není úplně příjemné, když sledujeme ten životní příběh Pána Ježíše Krista. V úvodu jsem četl ta slova, že Boha nikdo nikdy neviděl, ale pověděl nám o něm a ukázal nám, na co si z něho jeho syn Pán Ježíš Kristus. Tedy věřím také v Ježíše. Vy starší, já si na to tedy vzpomínám na písně bratra Joži Pfeiffera. Věřím i v Ježíše, na tu píseň si velice dobře ještě vzpomínám. Tak on to tak zpíval. Heidelberský katechismus si tady všímá, že věříme v Ježíše. A všímá si toho jména, považuje to za důležité, stojí mu to za to a vlastně to překládá, což znamená spasitel. My bychom dnes už museli přeložit, což znamená zachránce, protože dneska slovu spasitel nerozumíme. Zdá se mi, že angličtina si ještě zachovává v jakémsi živém podání to slovo spasit, jako slovo, které se týká skutečně nějaké záchrany před smrtí. Nevím, jestli v našem českém jazyce a českém povědomí to tak ještě je. Tedy Ježíš, skutečně hebrejské jméno Jehošua, velice běžné hebrejské jméno, které skutečně znamená zachránce, s tím, že vlastně se odkazuje na Pána Boha. Můj zachránce je Bůh. No a Pán Ježíš tedy nese toto do značné míry běžné jméno, ale on dal tomuto jménu jedinečný význam, protože je skutečný Jehošua, jak kdybychom to napsali kapitálkami, v češtině tedy spasitel, tedy ten, kdo zachraňuje. A katechismus říká, u nikoho jiného nemáme hledat spasení. V tom jménu Ježíš, v tom je víc než jen jméno. A to je dobře vědět. Je to titul spojený s jménem. Zatímco mnozí se ze současníků Pána Ježíše nesli to jméno Ježíš, tak v jeho případě to nebylo jenom jméno, ale v jeho případě to byl i titul spojený s úřadem. Protože to je ten prostředník, o němž mluvil dřív katechismus, to je prostředník, jehož úkolem je zachraňovat ze smrti, z věčné smrti nás hříšníky, kteří bez Pána Boha jsme na cestě k zahynutí. Tedy hebrejsky Jehošua, česky Ježíš, což znamená do češtiny přeloženo zachránce a v biblické řeči je pojmenován jako spasitel. A mluvíme-li o záchraně, tak musíme mluvit také o záchraně od čeho, nebo z čeho. A to vlastně už nám heidelberský katechismus řekl. On už nám to pověděl, živě nám to vybarvil, když tam ukázal hned v úvodu, v jak bídném stavu jsme to my lidé, kde se nacházíme a jak vlastně vůbec nemáme žádnou naději na to, abychom sami sebe vysvobodili ze svého bídného stavu a došli nějaké naděje. A proto heidelberský katechismus tady vlastně už nemusí ani dál víc vysvětlovat, z čeho že by nás to měl tento prostředník zachraňovat. Kdybych teď měl udělat nějakou poznámku k naší současnosti, řekněme v misijním kontextu, v kontextu předávání evangelia, můžeme zvěstovat Pána Ježíše jako v tom slova smyslu zachránce, ale my už budeme muset mnohem více vysvětlovat od čeho. Potom už je otázka, jestli lidé sami se dostanou do nějakých zvláštních situací a potíží, kdy budou cítit, že potřebují vysvobodit a potřebují vysvobodit k nějaké naději, k nějakému pohledu do budoucnosti, anebo zkrátka zvěstujeme záchranu lidem, kteří si prostě myslí, že záchranu nepotřebují. A proto ji ani nevyhlížejí. A proto si myslím, že zvěstovat Pána Ježíše jako zachránce je možné jenom tehdy, pokud zároveň mluvíme o hříchu, co to hřích je, že to je vlastně termín, který patří do mého vztahu s Pánem Bohem. Když se ale vrátím k heidelberskému katechismu, ten si tedy všímá toho prvního slova, Ježíš. Proč je Boží syn nazván Ježíš, což znamená spasitel? Protože nás zachraňuje z našich hříchů. Ta 30. otázka navazuje na tu první. Možná jste si všimli, ještě to vrátím zpátky, možná jste si všimli, že jsem se nezmínil u té poslední poznámky, že u nikoho jiného nemáme hledat spasení ani je očekávat. Já jsem se nezmínil o tomto dovětku, protože on je mnohem víc rozvinut ve 30. otázce a 30. odpovědi. Ta otázka zní, věří v Ježíše jako jediného spasitele také ti, kteří hledají své spasení a požehnání u svatých, u sebe samých nebo kdekoliv jinde? A odpověď. V Ježíše jako jediného spasitele nevěří ti, kteří hledají své spasení a požehnání u svatých, u sebe samých nebo kdekoliv jinde. Přestože slovy se Ježíšem vychloubají, svým jednáním ho jako jediného spasitele zapírají. Buď totiž platí, že Ježíš není dokonalý spasitel, nebo v něm ti, kteří ho jako spasitele pravou vírou přijali, musí mít vše, co k svému spasení potřebují. A několik biblických odkazů. 1. Korintským, 1. kapitola, kde apoštol Pavel píše do Korintu a vnímá, že tam je určité rozdělení a říká, já se hlásím, že tam jsou ti, kteří se hlásí jeden k Pavlovi, druhý k Apolovi, třetí k Petrovi a apoštol Pavel řekne, jak je Kristu. A pak řekne, je snad Kristus rozdělen? Jako by chtěl povědět, že že bychom se měli všichni hlásit ke Kristu především, až pak jsme všichni my ostatní. Potom z těch textů se odvolává katechismus také na list Galatským, kde apoštol Pavel bojuje o učení, o odpuštění z hříchu z Boží milosti. V situaci, kdy někteří stále ještě chtěli, aby součástí života křesťana bylo dodržování Mojžíšova zákona. A Pavel tam říká, vlastně klade otázku, odloučili jste se od Krista vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě zákona, pozbyli jste milosti. A nebo Koloským píše apoštol Pavel o Kristu, že plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, tedy v nikom jiném, jak na zemi, tak v nebesích, protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. A z Janova evangelia je tam připomenuto, že z jeho, tedy z Kristovy plnosti, jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Tady v závěru 29. otázky a v 30. otázce vidíme, že heidelberský katechismus nemůže než být zakotven ve své době. Tedy v tom velikém dějinném konfliktu mezi římskokatolickým vyznáním víry a římskokatolickou zbožností a protestantskou zbožností, která byla jiná a jeden z těch výrazných prvků jinakosti spočíval v tom, že protestantská církev tím, že odmítla tradici církve jako na stejné úrovni s Biblí, tak vlastně odmítla i uctívání svatých a modlitby ke svatým. A proto vlastně tady je ta otázka tedy, jak je to s těmi, kteří ano, vyznávají spasitele, ale také se přimlouvají u svatých, anebo tedy u svatých, kteří nás předešli do Božího království. Myslí se tím křesťané, kteří byli nějakým způsobem mimořádní na této zemi. Heidelberský katechismus se tady vymezuje poměrně striktně. Jediným, ke komu se máme modlit, jediným, u kterého máme hledat spásu, jediným, u kterého máme hledat plnost obdarování, je Pán Ježíš Kristus. To všechno ostatní je odmítnuto. Zajímalo mě znovu a znovu, a mě to zajímá, jakým způsobem si i římskokatoličtí věřící odůvodňují to místo, to zvláštní místo svatých ve své zbožnosti, jakým způsobem si odůvodňují modlitby, tedy přímluvy, které vznášejí k Panně Marii a ke svatým. A přišla mi docela zajímavá odpověď, se kterou jsem se setkal na jednom ze současných katolických serverů. A je zajímavé, že v těchto přímluvách se odvolávají anebo popisují vlastně, co to znamená společenství svatých, v které věříme. A to vyznáváme i na konci apoštolského vyznání víry, k tomu se dostaneme. A vlastně toto společenství svatých jim do jisté míry otevírá cestu k těm, kteří nás předešli do nebe. A ta otázka zní takto. Jsou přímluvci žijících za žijící jiné, než přímluvy těch, co jsou v nebi, za žijící na zemi? Tady se ukazuje na něco, přišlo mi to zajímavé. Víte, my považujeme za samozřejmé, že si navzájem řekneme, prosím tě, modli se za mě. A apoštol Pavel to vyjadřoval a psal to zborům. Modlete se za mě, aby evangelium se šířilo, abych měl moudrost, abych měl síly. Prosil zbory, aby se za něho modlili. A teď jsou, a tyto přímluvy nám nepřijdou nikterak divné, že se přimlouváme u Pána Boha za druhé. No a jsou tyto přímluvy jiné, než když prosíme o přímluvu ty, kteří už jsou v nebi? A má se za to, že vlastně my s těmi, kteří jsou v nebi, tvoříme to společenství svatých. Tedy, že to společenství svatých není jenom společenství tady na této lidské zemi, ale že to je společenství, které skutečně si tvoříme tu jednotu celé církve na nebi, na zemi, do minulosti i do budoucnosti. Tak to vlastně vyznáváme i jako evangelíci, evangeličtí křesťané. Nevím, jak shrnout tuto poznámku. Měl jsem za to, že stojí za to jí povědět, protože takovýmto způsobem katoličtí křesťané jak si takto vidí. Já myslím, že pořád nám ty modlitby ke svatým, k těm, kteří nás předešli, že jsou nám vzdálené a nevidíme v Božím slově povzbuzení k takovýmto modlitbám a i nový zákon nás přece jenom vede k tomu, že se modlíme k našemu Otci. Apoštol Pavel, když se přimlouval za druhé, tak se modlil k nebeskému Otci ve jménu Pána Ježíše Krista. Dokonce ani těch modliteb k Pánu Ježíši nemáme v písmu zapsaných hodně, to je třeba ta Štěpánova modlitba při kamenování, tak jistě se modlíme k Pánu Ježíši a k nebeskému Otci skrze to spásné dílo Pána Ježíše. Tak, myslím, že u toho zůstáváme a souhlasíme s katechismem, že hledáme svoji spásu a hledáme požehnání, tu boží plnost právě u Pána Boha, u Krista. Snad ještě jednu poznámku, jak vysvětlují katolíci svaté dnes a převážně, když se setkají s námi protestanty, tak se na tom velice dávají záležet, kdy oni říkají, že jsou to duchovní vzory. Že to jsou lidé, kteří svým životem sdělují jakési postoje víry. A myslím si, že do té míry máme také mnoho vzorů, ale nejsou to jenom ty vzory, které byly nějak vyvýšeny. Prostě máme takové vzory. Každopádně zdá se, že přece jenom to vysvětlení katolické v tom katolickém prostředí bývá ještě jiné, než když se setkají s námi protestanty a tam se skutečně dočteme, že svatí jsou přáteli Boha, jsou našimi duchovními vzory a našimi přímluvci. Pomáhají nám v našich starostech a potížích a chtějí, abychom se stali šťastnými na věčnosti, jako jsou oni. Neuctíváme je kvůli jejich přirozeným, ale nadpřirozeným darům, kvůli jejich ctnostem. Tak myslím si, že s tím se asi stěží dokážeme úplně ztotožnit. Jistě jsou to přátelé Boha, jsou našimi duchovními vzory, ti, kteří nás předešli k Pánu Bohu, ale to, jestli a zdali nám pomáhají v našich starostech a potížích, to minimálně nevíme. A nový zákon nás vyzývá a zve k tomu, abychom hledali své potěšení a naději v Pánu Ježíši Kristu, v Duchu Svatém, v tom společenství živých, které je nám dáno. V tom společenství živých, kde prožíváme duchovní dary a kde jsme vyzýváni k tomu, abychom se jeden za druhého modlili. Pojďme k 31. otázce. Tam heidelberský katechismus opouští tu záchranu a jde k dalšímu slovu. Proč se nazývá Kristus? To znamená pomazaný. Kristus v překladu pomazaný. V překladu rovná se mesiáš, tedy hebrejský mesiáš, řecky pomazaný, tedy řecky Kristus, tedy pomazaný česky. A odpověď. Nazývá se Kristus, což znamená pomazaný, protože je Bohem Otcem ustanoven, a tady si můžeme dát do závorky, já jsem to tam nenapsal, ustanoven, ordinován. Tak je to. To je to slovo. Tedy ustanoven, ordinován a Duchem Svatým pomazán, aby byl naším nejvyšším prorokem a učitelem, tady doplním, aby zjevoval Pána Boha a Boží vůli, jenž nám dokonale zjevil skrytý Boží záměr a jeho vůli o našem spasení. Tomu se potřebujeme učit. Dále, aby byl naším nejvyšším knězem, jenž nás vykoupil vlastní obětí svého těla a neustále nás před Otcem zastupuje svou přímluvou. Zase jenom přeruším tu odpověď. Tady je i ta otázka na tu předešlou otázku katechismu, jak je tomu s přímluvami svatých. Tady on řekne, je naším knězem, který se za nás přimlouvá. A tak to říká písmo. Kristus se za nás přimlouvá. A Duch Svatý se za nás přimlouvá. A pokračuji ve čtení. A konečně, aby byl naším věčným králem, jenž nám vládne svým slovem a duchem a také nás chrání a udržuje při spasení, které nám získal. Zase několik biblických textů z listu Židům. Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost, proto pomazal tě Bože Bůh tvůj olejem radosti nad všecky tvé druhy, slovo o Pánu Ježíši. A nebo ze skutků, Mojžíš řekl, Hospodin náš Bůh vám povolá proroka z vašich bratří. To je ten Kristův úřad prorocký. V Janově evangeliu tam je slovo 1.18. Boha nikdy nikdo neviděl, jednorozený syn, který je v náruči otcově, nám o něm řekl. A pak Římanům 5, Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. V tomto článku, který se zabývá ustanovením Krista k určitému úřadu, nebo chcete-li k určitému úkolu, k jedinečnému úkolu, rozpoznává katechismus jednak toto ustanovení, že právě Ježíš z Nazareta jako Boží syn, jako zachránce, byl pomazán, tedy ustanoven, snad se sluší znovu připomínat, mnozí to víte, že to ustanovení králů ku příkladu nebo proroků se dělo takovým zvláštním symbolickým aktem, politím oleje na hlavu dotyčného a tento symbolický akt jako znamení i Ducha Svatého byl aktem, při němž ten dotyčný byl ustanoven buď králem, anebo prorokem. Tedy to je ta naše hlava pomazaná, my to v češtině máme docela dobře a ještě to i známe. Jde tady o určitý úřad. Pán Ježíš Kristus byl svým otcem, nikým jiným, uveden v úřad, ustanoven, ordinován. A ke třem věcem, aby byl naším prorokem a učitelem, což znamená, že se potřebujeme učit Boží vůli. A tento úřad Pán Ježíš Kristus stále vykonává ve své církvi a skrze svou církev. Proto chceme mít a máme ku příkladu biblické hodiny, které mají plnit tuto úlohu, jistě nejsou jediné, ale to je ta jejich zvláštní úloha, naplnit ten Kristův učitelský a prorocký úřad, v němž je zjevována Boží vůle, ty Boží skryté záměry a Boží vůle o našem spasení. To je to první. To druhé, co je tam v té odpovědi katechismu zvýrazněno, aby byl naším nejvyšším knězem. Tedy kněz je ten, který zprostředkovává odpuštění, ten, který obětuje oběť za hříchy. A Pán Ježíš je ten, který v němž se uskutečňuje odpuštění hříchů. A tady patří i ta Kristova přímluva. On se za nás přimlouvá, on se za nás obětoval. V něm je naše odpuštění, k němu se obracíme. On je stále naším knězem. A naše hříchy, s našimi hříchy přicházíme pouze k němu. A jestli do toho procesu vstupují spovědníci nebo kdokoliv z nás lidí, pak je to pouze role těch, kteří mají pomáhat na cestě k Pánu Bohu a k tomu spíš z pastoračních důvodů. A to třetí, Pán Ježíš je naším věčným králem, jež vládne svým slovem a duchem. Vládne-li svým slovem a duchem, tak se nám přece jenom představí církev. On jistě, tak bychom mohli uvažovat, jistě vládne svým slovem i duchem i ve světě. A můžeme o tomto obojím přemýšlet. Vládne svým slovem a duchem v církvi. A tam je potřebí hledat jeho slovo a jeho ducha. Naší nadějí je, že i ve světě a také nás chrání. Před čím? Před zlým. Asi vnějším, ale především vnitřním. A udržuje při spasení, které nám získal. Tady můžeme vzpomenout i na ta apoštolská slova, že věrný je Bůh, který nás povolal. Že to dílo, které s námi započal, on sám dokončí. Tolik tedy, proč se nazývá Kristus, to znamená pomazaný. Je tady popsán Kristův úřad. A tady heidelberský katechismus zase udělá malou odbočku od kréda a zeptá se, a proč ty se nazýváš křesťanem? Tak se zdá, že to je přece docela jasné, ne vždy to bývá jasné, skutečně si to lidé mohou někdy plést, že jsme křesťané od křtu. Což je tedy, řekl bych, dosti specifická česká záležitost, v jiných jazycích to tak nebývá nebo nemusí být. Tedy otázka, proč se ty nazýváš křesťanem? Odpověď, nazývám se křesťanem, protože jsem skrze víru údem Kristovým a mám tak podíl na jeho pomazání, abych i já vyznával jeho jméno a sám sebe, abych mu vydával jako živou oběť díků. A také, abych v tomto životě se svobodným a dobrým svědomím bojoval proti hříchu a ďáblu a potom s Kristem na věčnosti panoval nad vším stvořením. Tak tady je zase vidět ta snaha katechismu, když řekne něco velkého o Pánu Bohu nebo v tuto chvíli o Kristu, tak hned jsme v tom nějak my lidé. A hned v tom máme nějaký podíl a obrovský podíl. Ano, Kristus je pomazaný, je nejvyšší kněz, stále vládne, no a teď i my. Máme podíl na jeho ustanovení, jsme spolu ustanoveni s ním, protože jsme jeho částí. Evangelium to říká jasně, Kristus je hlava a my jsme údy a tvoříme celé jeho tělo, nebo tvoříme chrám, kde on je tím základním kamenem, který všechno drží, aby to nespadlo, anebo je tím základním kamenem, který vymezuje všecko ostatní a určuje celou tuto stavu. A jsme toho součástí. A jakým způsobem jsme toho součástí, abychom vyznávali jeho jméno. Jestli Kristus nás učí, tak my vyznáváme. A vydáváme, tady Kristus sám sebe vydal za nás a je naším knězem, a ta naše kněžskost, jak se jí tady snaží heidelberský katechismus nějak formulovat, tak je v tom, že vlastně i my vydáváme sami sebe jako živou oběť. Především díků. Chce se tím povědět, že náš život je životem vděčnosti a je-li to popsáno jako oběť, tak si myslím, že se tady ukazuje, že si vzdávat Pánu Bohu oběť, to je oběť díků, chval, že to není tak samozřejmé a že to není tak úplně jednoduché. Zkrátka, buď to mohou být starosti, které nás od toho odtrhnou, anebo je to i naše bohatství. kdy vlastně pro to mnohé zapojení do života zapomínáme na to, že je tady i čas, abychom žili život jako oběť. Oběť, která vyrůstá z vděčnosti za to veliké boží dílo. No a to třetí, co k tomu je dodáno, že v tom předešlém bylo řečeno, že nás chrání a udržuje při spasení. Ano, chrání, ale to neznamená, že budeme žít lehkomyslně. To se tady chce povědět, když říká, že abych v tomto životě se svobodným a dobrým svědomím bojoval proti hříchu a ďáblu. Toto dvojí se schází. Kristus nás chrání před zlým a my bojujeme se zlým v jeho síle, tak jak to apoštol Pavel definuje v písmu, abychom potom s Kristem na věčnosti panovali nade vším stvořením. Tak proto se nazýváme křesťany. Ono dnes bych Kristus, tak bychom, asi nejlépe by to bylo vyjádřeno, kdybychom se nazývali, že jsme Kristovci. Tak to spolu úplně nejvíc souvisí, protože máme podíl na něm, jsme s ním spojeni. Jsme spojeni nerozlučně s Kristem. Mimochodem, a to teď odcházím od katechismu, jsme spojeni nejenom s Kristem, ale také spolu navzájem. Snad některé biblické texty ze skutků v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. Nebylo to v Jeruzalémě, až v Antiochii. Ve skutcích, kdy Petr ve svém kázání cituje, že se stane v posledních dnech pravý Bůh, sešlu svého ducha na všechny lidi. Synové vaše a dcery vaše budou mluvit v prorockém vytržení. Chce se tady povědět, že ten učitelský úřad Kristův se děje skrze církev. Pravda, v různém čase a v různých dějinách různě. Někdy to je ve vytržení, jindy to ve vytržení není. Možná, když si vzpomenu na některé kazatele ze svého mládí, tak to vypadalo, jako kdyby byli ve vytržení zcela jistě. Já vzpomenu, možná vzpomínáte na bratra Šolce, a další podobné kazatele. To bylo, jako kdyby byli ve vytržení. A potom ta výzva listu Římanům apoštola Pavla, to je ta otázka oběti, vybízím vás, bratři, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. Život, v němž se vzdáváme něčeho pro druhé. To je to, co udělal Kristus. To je to, co je i na nás. Ano, jiným způsobem, ale ta, vzpomenete si na začátku na ten obrázek, i ta naše cesta je spíš se vzdávat a obětovat, než nějak směřovat vzhůru. 33. otázka, už budu zase stručnější, proč se nazývá jednorozeným božím synem, když jsme přece i my dětmi božími? Tady si heidelberský katechismus všímá toho, ano, Pán Ježíš Kristus je boží syn, no ale zároveň v písmu čteme, že i my jsme syny a dcerami. A tam je řečeno, jednorozeným božím synem se nazývá proto, že pouze Kristus je věčným a přirozeným synem božím, zatímco my jsme díky němu za boží děti přijati z milosti. Nejde tady o nic jiného, než povědět, že přece jenom my nejsme Kristus. Že Kristus je jedinečný boží syn. A my jsme také jedineční, jedinečné boží děti, ale přece jenom ještě jinak. To se tím chce povědět, že jakkoliv Bible i nás nazývá božími dětmi a Pána Ježíše synem, tak je mezi námi rozdíl. A je tady možná jeden text za všechny, Efeským píše apoštol, že ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny. Tedy skrze syna jsme přijati za syny. Jinak to nejde. Jde o Kristovo božství ve srovnání s naším synovstvím. A dnes poslední otázka, 34., která se týká toho posledního slova, té kratičké části, kterou i v Ježíše Krista, syna jediného pána našeho, tedy proč ho nazýváš naším pánem? A odpověď, nazývám ho naším pánem, protože nás celé, naše tělo i duši, vysvobodil z hříchu a vší ďáblovy moci a vykoupil nás pro sebe jako své vlastnictví. A to nikoli zlatem nebo stříbrem, nýbrž svou převzácnou krví. Je nejenom synem, ale je i pánem. Chce se tím povědět, že mu patříme. On za nás zaplatil, možná ne příliš, nebude nám to možná znít příliš dobře v našich uších, ale jaksi má na nás právo, když si nás koupil. Jsme jeho. A proto je potřeba, aby náš život nesl známky toho, že ano, patřím svému pánu. A on má v posledu ve svých rukou vládu nad mým životem, jakkoliv tu vládu dává i do mých rukou. Tady bychom se mohli potom odkázat do všech těch podobenství, kdy pán Ježíš odchází jako král do daleké země a nám svěřuje buď vinici, anebo království, nebo cokoliv jiného. A stále zůstává tím pánem, kterému patří vinice, kterému patří ti služebníci dokonce. A zkrátka mají pečovat o to, co jim bylo svěřeno a vydávat počet svému pánu. Na našeho pána nesmíme zapomnout ani v církvi. I tam se to může stát. A závěr. Kdo je tedy ten Ježíš? Věřím v Ježíše Krista, tedy toho zachránce ustanoveného, syna jeho jediného, tedy toho syna našeho pána. Jaký je obraz toho prostředníka hned v úvodu apoštolského vyznání víry? Co se o něm dovídáme vedle toho, že nás vytáhnul z té beznaděje hříchu a dluhu, který za nás zaplatil, a i k tomu se ještě katechismus vrátí, tak se o něm dozvídáme, že je zachránce, že k tomu byl ustanoven, tedy není nějaký samozvaný, je to Boží věčný syn a je to náš pán. Tedy pán, patříme mu a je to náš pán, nejenom můj. Je můj pán naším pánem, právem stvořitele a vykupitele. Tak takový je obraz jenom té úvodní věty, kterou se zabývá katechismus a rozebírá v ní vlastně každé z těch slov, které jsou i tituly, když myslíme a vyslovujeme jméno pána Ježíše Krista. Myslím, že je dobře si to čas od času připomenout, že pán Ježíš Kristus není pán Jaroslav Vomáčka. Že to znamená přece jenom něco jiného. Že v každém z těch slov je vyjádřeno cosi jedinečného a mimořádného. A pro nás. A my na tom máme nějakým způsobem podíl, tak jak se to katechismus nám snaží předat. Postaňme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, jak tebe smíme poznávat v tom, jaká jména neseš. Děkujeme ti za to, že už jenom to zamyšlení nad nimi mluví o tom, že ty jsi ustanoven, abys byl zachráncem, abys byl pánem našeho života, tedy že tobě patříme a jsme tví a jako tví chceme žít nejenom jako jednotlivci, ale jako tvá církev, jako tvé společenství, jako ti, kteří máme podíl na tvém pomazání, na tvém kristovství. A tak prosíme, dej, ať dobře naplňujeme ten náš úkol obětovat ti oběť díků, vyznávat tvé jméno radovat se z tvé spásy a bojovat s hříchem. I při tom vědomí, že ty nás chráníš ode všeho zlého. Amen. Můžete se posadit. Budeme zpívat píseň 87, je to pozvání. V Ježíši zůstaň duše má, on tvá je skrýš, tvá ochrana. Píseň 87. A po této písni jenom kratičké oznámení a slovo požehnání. Věci. V neděli se sejdeme ke společnému shromáždění v 10 hodin. Bude to shromáždění, při němž bude kázat bratr kazatel Daniel Komeska. A pak bych vás chtěl pozvat na sobotní rozloučení s bratrem Toníkem Starým. Bude v naší modlitebně v 11 hodin. Všechny informace jsou na nástěnce, také na webu, také na Facebooku, tak pokud máte i přátelé, o nich si myslíte, že by rádi přišli se rozloučit a neví o tom, tak prosím, sdělte tuto informaci a pozvání k tomuto rozloučení. A určitě vás prosím o modlitby za milou sestru Lidii, za syny s jejich rodinami a za všechny vás blízké. Povstaňme k požehnání. Přijměte slovo ujištění, že Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Amen.